Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsan Anyň Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow diýen jalsynyň bir günni balyk tutmagy bagyşlap, çeňegine düşen balyklary döwletliler köçkününe terbiýelenýän çağalara sowgat berdi. Ada aýdylmadyk ajaýyp köllü balyklaryň 25 görnüşiniň bardygy aýdylýar. Enatasyl çağalar prezidentin iveren balıklarından beserlen çorvanip devlet taşıtonunu alkış aittiler. Berdimuhammed tutan çapaklarını ve soğumlarını yetimler öyüne elin getirip vermekten saklarını ve çağalar onun ullukan pitileri salıp iveren canlı balıklarını prezidentsiz kuvanmalı olurlar. Yönü havardan sağlıca varlığın çağaların kimmesine yetenini ve onların ören minnettar olanını ayağını oluyar. Golaýda Berdimuhammedow köşkde dürlü vilayetlerden gelen çağalar bilen el tutuşup buğday planynyň dolmagyny bayram etdi. Belki de yurtta iki hadisesi hem resmi taýdan hasa alınmadyk koronavirus aladalar bilen baglykda döwletliler köşkünün çağalary baglykçy prezidentlen surata düşüp taryha ýyryp bilmedi. Yönü günün habarındaki esas täzelik mundan öň koronavirus aladalar esasında yüz maskalarını giymegi gadagan eden Türkmenistanyň prezidentiniň yüz maskaly görkezilmegine boldy. Berdimuhammedow odal öz derman ösümlükler kitabına salgılanıp yokonç keserlerden yüzerlik sadak pürü ve külü buruşlu uğnaş filan korunmagy maslahat veripdi. Emma indi prezident köl boyunu yanına hiç kim yok vaktinde hem yüz maskasını giyer. Döwlet telewizionyasy onu diňe aly mowla maskallal. Boydan başa aly şikli, aly başgaply we ayakgaply garya dokuyan dürbüde taş töwereginiň syýnlaýan şekilde görkezdi. Tadahanyň ýazmagyna görä prezident garya sahypalaryna ýurdun ýeten derejesi, ählul gömlerde gadanlan üstünlükler barada çap edilen maglumatlar bilen tanyşdy. Berdimuhammedow bir adam üstünlüklerin beyan edilsinden nägile bolup medeniýet we metduat boýunça ornwasaryny ýene bir gezek täzelemek kararyna gelipdi. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ýurtda maska giymek düzgününiň giýirdilmegini COVID-19 aladalary bilen näle eýhem howanyň düdümüniň belli bir derejede hapalanmagy bilen düşündirýär. Sonuň bilen bir wagtda Türkmen telewizionyasy ýurtda daşky gurşaw gorumak, ekologik howpsuzlyk üçin etmek, suw howdanlaryny döwre waplaşdyrmak üçin uly işleriň edilýändigini aýtalýar. Emma muňa garamazdan adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan daýhanlar her ýyl ýuguş suwlaryny tutmak, ekin sugarmak üçin uly suw problemasy bilen ýüzbe ýolýanlyklaryny gurrun berýärler. Ýurdun suw deskalary 30 ýyl ýary iýdegsiz bejerilmän saklanýar. Şu aralıkta yerli sıyınçıların kaviri Berdimuhammedow birden bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının koronavirus aladalar vaktin nakıs saparına kavat yetim çağaları bir neyse bağlık gülen nakarlap özünü İsa peygamberin denginine koymağa çalışanlığını halkı umut vermek maksadından uğralyanlığını öne sürdü. Rawayete göre İsa peygamber hem öz vaktinde 500 adamı 2 tan bağlık gülen nakarlap kudratlar köpdü. Ekspertler Türkmenistan'ın karasızlık kıllarını en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçirenliğine aydiyarlar. Yerli sıyınçıların tasdiklemeğine göre ilatın köp bölüğü 3 yıl veri tas ağaçlık kağıdayında esası ağır önlerinin yeti yetmesiliğine yaşayar. Ama Türkmen metbuatı yurtta ağır kopsulluğunun üpçün edilenliğini anandırmaya çalışıyar.